COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez. Atentos a esta historia. A broma saíunos cara. A chamada dun suposto neno para alertar da existencia dun incendio nunha vivenda da cidade foi unha falsa alarma. En realidade, nunca chegou a producirse, pero provocou, eso sí, a movilización dun importante dispositivo de emerxencias. Chegaron a moverse dous camións e unha furgoneta do parque de bombeiros e tamén varias patrullas de policía. Finalmente, o neno non era un neno. Era un rapaz de 18 anos. Usou o móvil da súa avoa para lanzar esa falsa alarma. Ollo, porque agora o dito. A broma pode sairlle cara. Ana Camiño é abogada.
Este tipo de actuaciones efectivamente pueden suponer una infracción administrativa, ¿no? No tiene la suficiente gravedad para suponer un delito, pero sí una infracción administrativa. Como es mayor de edad, que tiene 18 años, evidentemente es plenamente responsable de la actuación y, por tanto, tanto del pago de la multa como de la indemnización que se pueda haber generado.
Non é delito, pero a sanción pode ser exemplar. Pode chegar aos 15.000 euros. Ademais, é probable que o responsable do sucedido teña que pagar os gastos derivados da saída dos bombeiros e da policía local.
Podríamos hablar de dos infracciones diferentes. Una sería contra la Ley de Emergencias de Galicia, que sería la de dar el aviso falso, que es una infracción que se considera grave, que tendría una sanción desde 1.001 euros hasta 15.000 euros, dependiendo de la gravedad de la situación, de las circunstancias propias de ese aviso falso. Así se gradúa, ¿no?, la gravedad de ese acto. A mayores de la multa que se pueda poner, se van a liquidar esos daños y perjuicios que se causaron.
Por certo, este individuo díxolle á policía que era un neno de 8 anos e que vivía en Monforte. Tamén lle facilitou uns datos falsos dos seus supostos pais. Por iso, tamén pode ser sancionado. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Seguimos con alternancia de nubes e claros. Para hoxe agardamos un día de inverno, sen máis. Precipitacións intermitentes, a temperatura mínima quedouse nos 7 graus esta mañá, a máxima a chegarase aos 14 a primeira hora da tarde. Tamén che contamos que axentes da policía local detiveron en Lugo a un home sobre o que pesaba unha orde xudicial que lle impedía achegarse á cidade. Estaba sentado nun banco público en Lamas de Prado. Tamén detiveron de madrugada a un veciño de Lugo despois de que a súa muller se pechase nunha habitación do domicilio familiar por medo. Pideu axuda supostamente porque o seu marido tentou agredila en presenza do seu fillo de 10 anos. Hai polémica no ámbito sanitario. Agora está sobre a mesa o borrador dun novo estatuto marco. Entre outras cousas, propón restringir e regular a compatibilidade da actividade pública e privada dos médicos. O que fan na pública e o que fan nas súas consultas privadas. Baruc Domínguez saiu á rúa para preguntarlle á xente que opina de todo isto.
Hai xente que é taxativa, se tes un posto na pública, pois sanidade pública é nada máis.
Eu pareceme ben que o limiten, porque para que estea a xente mellor atendida.
Pareceme fantástico que se dedican a cousa que estén aquelo. E que atendan donde teñen que atender. Porque o problema que trae son os horarios, que non lle dedican a os horarios que lle teñen que dedicar.
Hai tamén quen recoñece os problemas de compatibilizar, pero aboga pola liberdade dos profesionais sanitarios da pública para que exerzan nas súas horas libres como mellor lles parece.
Esta libertad, eles cumplen seu horario, despois, fora de seu horario, poden facer o que lles dé gana.
Ao final, eu entendo que a xente pois, que traballa iso pola mañán ou o que sea, que logo dispoña do tempo libre que teña pola tarde para as súas propias cousas.
Hai outros cidadáns que opinan parecido, pero cun pequeno aviso. Compatibilidade, sí, pero sempre cando os médicos cumplan as súas pertinentes obrigas laborais e fiscais e sempre que non deriven os pacientes da pública ás súas consultas privadas.
Creo que o problema está se o da pública intenta levar a pacientes para unha clínica privada e ese tema. Eso que está mal. Pero, bueno, tampouco sei se se fai moito, se hai moitas... Claro, non sei se hai moito problema con eso.
E por último, tamén hai quen aproveita para reclamar unha mellor xestión da sanidade pública a de todos, que está moi ben queixarse por estas cuestións puntuais, pero que o problema vai moito máis alá.
Gracias, Baruch. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, visitaba as instalacións de Café Candelas, en Lugo. Dixo que a empresa luguesa é un exemplo e que contará co apoio do Goberno para a creación da súa nova fábrica no polígono das Gándaras. Dixo que será a fábrica máis moderna de España e que situará a empresa de Lugo na vanguarda das empresas do seu sector. Xa saben que é líder na venta de café á hostelería. Pedro Blanco.
Que sepades que tedes a man do Goberno de España, tedes a man tendida para que todo aquilo que precisades, porque o progreso do Café das Candelas é o progreso de Lugo, alcaldesa, o progreso de Galicia e o progreso de España. Por lo tanto, moitísimas gracias e adiante con ese novo proxecto, que eu creo que esa nova nave que anunciaba a alcaldesa, que efectivamente teremos a bo seguro en funcionamento a finales de 26, pues vai a suponer ni máis ou menos que un paso de xigante.
Imos co sector primario. Medio Rural tomou a decisión de reestructurar o funcionamento do Observatorio Lácteo de Galicia. Foi creado no ano 2007, pasaron case 20 anos. Opina que chegou o momento de adaptalo á realidade actual. Para iso, pretende integrar neste organismo a todos os eslabóns da cadea de valor no sector lácteo. E estarán os productores, pero tamén a industria, a distribución e os consumidores. Ademais, crearánse grupos de traballo con asesores externos, expertos na materia. Tamén cambia a periodicidade das xuntanzas. Xa non serán trimestrais. Agora haberá un pleno anual e todas as xuntanzas extraordinarias que sexan precisas. Roberto López é gandeiro e membro de Agromuralla. Esta organización de produtores estará presente no novo pleno do Observatorio Lácteo.
Sí, importante, porque para saber o que se coce, para saber cales son as decisións que vai tomar a Consellería ou a Xunta, neste caso, para presionar máis ou menos as industrias e poder saber por onde van os tiros de como se van levar as producións e se vai haber modificacións en certas normativas e saberlo de primeira mão e poder aportarnos as nosas ideas e expoñerles cales son as problemáticas que se van a topar cando se sacan certas normativas, que moitas veces sacan normativas e depois topámonos que son imposibles de cumplir.
E que pasa co prezo do leite? O Sindicato Unións Agrarias denuncia que se mantén un diferencial de prezo de 4 céntimos entre o que cobran os gandeiros galegos polo leite e o que cobran os do resto de España. En abril hai que renovar o 90% dos contratos lácteos. O 90%. O sindicato di que é o momento de darlle a volta a esta situación. Roberto García é o secretario xeral de Unións Agrarias.
Nin é un problema de calidad, nin é un problema de volumen, é simplemente unha estrategia da industria de cambiar de maus os beneficios. Se os gandeiros da cornisa ou os gandeiros galegos temos, por razóns climatolóxicas de profesionalidade, uns costes máis baratos que un gandeiro de Córdoba, non é razón económica suficiente para que a industria decida pagar 4 céntimos e sacar ese beneficio.
Máis asuntos. É a nova triste do día. O pasamento de Xosé Vizoso. Finaba os 75 anos de idade, son os días despois de recibir unha sentida e merecida homenaxe con motivo do Día da Ilustración. Nado en Mondoñedo, este deseñador gráfico foi a alma de Sargadelos durante 4 décadas. Antonio Reigosa é o cronista oficial de Mondoñedo e amigo de Vizoso.
O traballo inmenso que fixo en Sargadelos, supoño que por ratos empresariais, non se sabe distinguir, digamos, cales son os deseños del de outros deseños da empresa, ¿no? Porque, bueno, non se especifica quen é o deseño, sábese de unhas cantas pezas que son diseño del, pero non hai unha publicación, vamos, ¿no?
A pesar de todo o seu inmenso traballo e da súa gran obra, Vizoso é aínda un descoñecido para moitos e iso que onde chegaba deixaba a súa pegada, nos conta Reigosa, especialmente no trato persoal. Agora, o seu sería recopilar a súa obra, recoñecela e promocionala. En todo caso, Reigosa avisa que queda aínda un traballo previo moi importante por facer. O primeiro é identificala, atopala.
Digamos, para o seu traballo falta, para darlo a coñecer falta traballo, falta inventariar, falta publicar catálogos, faltan exposicións, falta moito traballo que facer, que eu espero que a partir de agora se poda levar adiante, bueno, coa liderado da familia.
En deportes, unha de cal e unha de area. En baloncesto, o Breogán conseguía unha meritoria e traballada victoria ante Unicaja, o Clube Deportivo Lugo, que había derrotado por 2-0 en Andorra nun partido moi competido. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, en Mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.